มดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐบาลทั่วโลกให้คำมั่นว่าจะติดตามหาตัวบุคคลที่เปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศเพื่อซุกซ่อนทรัพย์สินหรือเลี่ยงภาษีมาลงโทษหลังรายงานเจาะข่าวเปิดเผยเรื่องนี้กรีซกับสหภาพยุโรปเริ่มส่งผู้อพยพจากกรีซไปยังตุรกีตามข้อตกลงระหว่าง EU กับตุรกีที่ทำไว้ในเดือนมีนาคมและคาดกันนะคะว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในพม่าพยายามจะสร้างตำแหน่งเสมือนกับนายกรัฐมนตรีให้นางองซานซูจีนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องรายงานเจาะข่าวการเปิดบัญชีต่างประเทศของบุคคลที่ร่ำรวยและสมอำนาจตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และรถยนต์ที่กำลังเป็นที่นิยมมากในสหรัฐในขณะนี้ปิดท้ายในวันนี้นะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะได้มีความหรือว่าออกมาให้คำมั่นหลังจากที่มีการรั่วไหลครั้งใหญ่ของข้อมูลหลายล้านฉบับเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีในประเทศปานามารายละเอียดเกี่ยวกับการซุกซ่อนทรัพย์สินของมหาเศรษฐีจำนวนมากทั่วโลกอยู่ในรายงานที่ว่านี้นะคะในบรรดาผู้ที่ถูกระบุชื่อนั้นรวมถึงผู้นำประเทศนักการเมืองและนักธุรกิจเฮนรี่ริชเวลล์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอคุณทรงพจน์ยังไม่พร้อมนะคะอีกสักครู่เราถึงจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะอีกสักครู่นะคะอดใจรอรายงานฉบับนี้แต่ในขณะเดียวกันอยากจะให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะว่ารายงานที่ว่านี้มาจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อและเป็นรายงานที่อาศัยเอกสารนับล้านๆฉบับที่ระบุชื่อบริษัทธุรกิจต่างๆมากกว่า 200,000 บริษัทและลูกค้าโดยเฉพาะของสำนักงานทนายความ Mossack Fonseca ในปานามานะคะและมีผู้ส่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไปให้กับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้หันไปร่วมมือกับกลุ่มนักข่าวที่ทำงานประเภทเจาะข่าวเกี่ยวกับและก็ทํารายงานที่ว่านี้มาเสนอและคุณทรงพจน์สุภาผลจะนํารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอต่อไปค่ะ
ครับเอกสารจํานวน11ล้านฉบับที่รั่วไหลมาจากบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca ในปานามาได้สร้างแรงสะท้อนไปทั่วทุกมุมโลกนะครับเนื่องจากมีรายชื่อนักการเมืองนักธุรกิจและคนที่มีชื่อเสียงมากมายที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซุกซ่อนทรัพย์สินในบัญชีธนาคารต่างชาติรวมทั้งในปานามาเพื่อหลบเลี่ยงภาษีปิดบังการคอร์รัปชันหรือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษองค์กร International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ เป็นผู้เปิดเผยเอกสารเหล่านี้ซึ่งมีรายชื่อบุคคลระดับผู้นำประเทศและอดีตผู้นำประเทศ72รายและนักการเมืองอีกราว140คนจาก50ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีอาร์เจนตินามาริซิโอมาครีที่ถูกกล่าวหาว่าซุกทรัพย์สินเอาไว้ที่ธนาคารในบาฮามาสประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกผู้ถูกกล่าวหาว่ามีบริษัทลับอยู่ที่เกาะบริติชเวอร์จินและนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ซิมอนเดอร์กุลลัฟสันซึ่งถูกกล่าวหาว่าซ่อนเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทตัวแทนแบบลับๆ นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงสมาชิกครอบครัวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมรอนราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียตลอดจนพรรคพวกของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือมีบัญชีลับในธนาคารต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนของคนดังนั้นมีชื่อของเลียวเนลเมสซี่นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาซึ่งค้าแข่งอยู่กับทีมบาร์เซโลนาในสเปนถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงภาษีผ่านบริษัทเปลือกนอกในอุรุกวัยเอกสารลับดังกล่าวบอกด้วยว่าสถานที่หรือประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ต้องการหลบเลี่ยงภาษีคือเกาะบริติชเวอร์จินนะครับรองลงมาคือปานามาหมู่เกาะบาฮามาสและหมู่เกาะซีเชลตามลำดับคุณแม็กกี้เมอร์ฟี่แห่งองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน Transparency International ระบุว่าสิ่งที่ข้อมูลที่รั่วไหลนี้ชี้ให้เห็นคือเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับคนที่ต้องการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีครับ
What we see is that it's very easy for people that want to hide their identity to set up secret shell companies in a variety of jurisdictions, and that's essentially to hide their connections.
คุณเมอร์ฟี่ชี้ว่าวิธีเลี่ยงภาษีที่นิยมใช้กันคือการตั้งบริษัทเปลือกนอกขึ้นมาแบบลับๆในรูปแบบต่างๆเพื่อซุกซ่อนความเชื่อมโยงของทรัพย์สินนั้นกับตัวบุคคลเจ้าหน้าที่ของ Transparency International ผู้นี้ยังได้ขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆรวมถึงรัฐบาลอังกฤษดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีส่วนพัวพันกับการทุจริตดังกล่าวตลอดจนสืบสวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงด้านภาษีนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารทนายความหรือนักบัญชีครับ
The funds that are being transferred around the global financial systemrequire bankers, lawyers, accountants. Now here in the city of London, we have to.
ครับเวลานี้รัฐบาลประเทศต่างๆได้รับปากว่าจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ขณะที่บรรดาผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสารที่รั่วไหลนั้นก็ต้องพยายามอธิบายให้ได้ว่ามีบัญชีธนาคารในต่างประเทศเอาไว้เพื่ออะไรเพราะลำพังแค่การเปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศอาจไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่รายงานของ ICIJ ชิ้นนี้ระบุไว้นะครับว่าผู้ที่ต้องการซุกซ่อนทรัพย์สินมักไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการเปิดบัญชีขณะที่ทางธนาคารเองก็รู้เห็นเป็นใจในการปกป้องความผิดของลูกค้ากระเป๋าหนักเหล่านั้นเช่นกันสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเราฟังข่าวกันต่อนะคะกรีซและสหภาพยุโรปเริ่มส่งตัวผู้อพยพจากกรีซกลับไปยังตุรกีตามเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีในวันจันทร์นี้นะคะการดำเนินการส่งผู้อพยพกลับไปยังตุรกีนี้ตามรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นไปอย่างสงบเงียบมีแต่กลุ่มนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนไปถือป้ายประท้วงแต่ไม่มีปัญหาอย่างอื่นเจ้าหน้าที่ของกรีซบอกกับ Voice of America ว่าการส่งคนกลับไปในวันจันทร์นั้นมีจำนวนทั้งหมด202คนและส่งคนเหล่านั้นขึ้นไปบนเรือข้ามฟาก3ลำด้วยกันนะคะและว่าผู้ที่ถูกส่งตัวไปนั้นไม่มีผู้ใดที่ได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยทางการเมืองและเกือบทุกคนที่ถูกส่งไปตุรกีในวันจันทร์นั้นเป็นชาวปากีสถานมี2คนที่เป็นชาวซีเรียที่สมัครใจเดินทางไปตุรกีด้วยเหตุผลส่วนตัวและเหตุผลทางครอบครัวสำหรับการทำความตกลงกับตุรกีทางสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ให้คำมั่นว่าสำหรับผู้อพยพ1คนที่ทุกๆ1คนที่ส่งกลับไปตุรกีจากประเทศกรีซนั้น EU จะรับชาวซีเรียให้เข้าไปลี้ภัยอยู่ในบรรดาภาคี EU ได้1คนเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยน1ต่อ1นะคะแต่จำนวนสูงสุดนั้นจะกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 72,000 คนค่ะ ข้อตกลงดังกล่าวระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีนั้นทำกันได้ในกลางเดือนมีนาคมโดยสหภาพยุโรปจะส่งเงิน 3,600 ล้านดอลลาร์ให้กับตุรกีเป็นการแลกเปลี่ยนกับตุรกีที่จะยอมรับผู้อพยพเหล่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือสัญชาติใดก็ตามโดยมีข้อแม้ว่าคนเหล่านั้นเดินทางไปถึงกรีซโดยไม่ผ่านการตรวจสอบหลังจากที่ขึ้นเรือข้ามฟากในตุรกีนะคะแต่ผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าไปถึงกรีซหลังวันที่20มีนาคมแล้วทุกคนจะถูกส่งตัวกลับออกมาและไม่ว่าจะขอหรือไม่ขอการลี้ภัยนะคะในขณะเดียวกันที่พม่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเวลานี้เป็นพรรครัฐบาลในพม่าตัดสินใจไม่แต่งตั้งรัฐมนตรี2ตำแหน่งโดยทางพรรคได้นางองซานซูจีผู้นำของพรรคเดิมนั้นได้เข้ารับตำแหน่ง4ตำแหน่งด้วยกันแต่2ตำแหน่งเวลานี้กันออกมาซึ่งทำให้เป็นที่เข้าใจว่าพรรค NLD จะสร้างตำแหน่งเสมือนนายกรัฐมนตรีให้กับผู้นำคนนี้ของพรรคนะคะในขณะเดียวกันสมาชิกของพรรค NLD ในรัฐสภาพม่ากำลังพยายามจะออกร่างกฎหมายที่จะสร้างตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งทรงอำนาจมีชื่อเรียกว่าที่ปรึกษาของรัฐขึ้นมาให้กับนางองซานซูจีซึ่งมองกันว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้ตำแหน่งในฐานะผู้นำของเธอนั้นมีความเป็นทางการมากขึ้นคาดกันด้วยนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาในช่วงต่อไปในสัปดาห์นี้แต่ไม่แน่ใจว่าทางการทหารจะให้ความเห็นด้วยหรือไม่ทางการทหารพม่ามีที่นั่งอยู่ในสภา 25% และมีสิทธที่จะวีโต้ร่างกฎหมายนะคะพรรค NLD เข้ามามีอำนาจปกครองประเทศหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนศกก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีอำนาจเต็มที่โดยที่ทหารยังมีที่นั่งถึง 25% ในรัฐสภานอกจากนี้รัฐธรรมนูญของพม่านั้นยังห้ามมิให้ผู้ที่แต่งงานกับคนต่างชาติหรือมีลูกที่เกิดจากการแต่งงานนั้นเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นส่วนหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่นำมาใช้กับนางองซานซูจีได้โดยเฉพาะเพราะสามีของเธอซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั้นเป็นชาวอังกฤษในขณะที่บุตรชายของเธอ2คนก็ถือสัญชาติอังกฤษด้วยค่ะในตอนนี้เรามาดูเรื่องการเมืองในสหรัฐสักนิดหนึ่งนะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้จะเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐวิสคอนซินซึ่งมองกันว่าอาจจะเป็นจุดหักเหที่สำคัญสำหรับผู้สมัคร3คนของพรรครีพับลิกันที่กำลังชิงชัยกันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้คาดกันว่าฝ่ายที่ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเวลานี้กำลังมีคะแนนจำนวนเดลิเกตหรือผู้แทนพรรคที่ต้องลงคะแนนเสียงให้กับเขานำหน้าคนอื่นอยู่แต่ในการสำรวจทัศนคติของชาววิสคอนซินล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งคนสำคัญของนายโดนัลด์ทรัมป์คือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสนั้นมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะคะทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นยังผลการสำรวจทัศนคติล่าสุดยังแสดงให้เห็นด้วยว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งคนสำคัญกับอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันนั้นมีคะแนนคู่ขี้กันมากโดยที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สมีคะแนนนำอยู่ประมาณ6จุดด้วยกันนะคะสว.แซนเดอร์สหวังว่าถ้าเขามีชัยชนะในรัฐวิสคอนซินนั้นจะทำให้เขามีโอกาสมีชัยชนะในการลงคะแนนเสียงขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียซึ่งจะมีขึ้นในเวลาต่อไปในเดือนเมษายนนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง56จุด Nasdaq 23จุดและ S&P 7จุดทองคำลดลงเหมือนกัน6ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,215 ดอลลาร์90เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ35บาท25สตางค์เมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดปิดทำการค่ะในตอนช่วงต่อไปนี้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังว่ารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในอเมริกาซึ่งเป็นที่นิยมต้องบอกด้วยว่าสำหรับผู้ที่มีเงินหน่อยนะคะแล้วก็เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าหมดทั้งคันมีรถรุ่นใหม่ออกมาชักชวนหรือพยายามที่จะโน้มน้าวให้คนที่อาจจะไม่ถึงระดับมหาเศรษฐีหันมาให้ความสนใจกับรถยี่ห้อนี้ด้วยนะคะเชิญคุณรัฐพลค่ะ
ครับรถยี่ห้อที่คุณนิตยาว่าก็คือ Tesla นะครับ Tesla นั้นเป็นรถยนต์ที่อยู่ในตลาดหรูและใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับล่าสุด Elon Musk CEO ของ Tesla กล่าวว่ายอดจอง Tesla รุ่นใหม่ที่ราคาต่ำกว่ารุ่นก่อนๆ นั้นทะลุ 276,000 คันไปเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้ามีแรงส่งคือกระแสแรงต่อเนื่องเนี่ยเขาคาดว่าความต้องการจะแตะระดับถึง 500,000 คันครับ Tesla เปิดรับจองรุ่นโมเดล3ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วและเพียงแค่2วันหลังจากเปิดรับจองนะครับความต้องการเพิ่มขึ้น2เท่าและทำลายสถิติของรุ่นก่อนๆที่เคยทำมาทีนี้คุณนิตยาอาจจะสงสัยว่าราคาที่ย่อมยาวลงมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันแพงถึงขนาด70,000 เหรียญเป็นอย่างต่ำนะครับรุ่นใหม่นี้ที่มีความต้องการสูงราคาอยู่ที่ 35,000 ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 1,200,000 บาทหากซื้อในสหรัฐนะครับและเช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆโมเดล3นี้ใช้พลังงานไฟฟ้าและถ้าชาร์จแบตเต็มจะแล่นได้เกือบ350กิโลเมตรโมเดล3นี้มีจอทัชสกรีนที่ใช้พื้นที่แทนบริเวณหน้าปัดหมายด้านข้างซึ่งเป็นลูกเล่นในอดีตของรุ่นอื่นๆอย่างไรก็ตามผู้วิจารณ์บอกว่าพวงมาลัยรุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยสวยครับคุณนิตยาตอนนี้ลูกค้าที่สั่งจองหลายแสนคันที่ว่านี้ยังไม่ทราบรูปแบบทั้งหมดของโมเดล3คือมีความเชื่อมั่นว่าจะชอบแต่กล้าวางเงินจองและถ้าเดาจากสำนวนที่อีลอนมัสก์ใช้เรียกระบบพวงมาลัยบน Twitter สาวกเหล่านี้คาดว่าจะมีความคล้ายกับที่บังคับของยานอวกาศมากกว่าพวงมาลัยของรถยนต์ปกติครับและความแปลกใหม่ของ Tesla รุ่นนี้อีกประการหนึ่งคือจะมีที่เก็บของมากขึ้นคือรุ่นก่อนหน้านี้จะมีความคล้ายกับรถยนต์สปอร์ตรุ่นนี้บอกว่าใหญ่พอที่จะเก็บที่นั่งของเด็กๆได้ถึง3ชุดครับและท้ายสุดครับคนอาจจะกังวลว่าสถานีชาร์จแบตเตอรี่จะมีเพียงพอไหมนะครับเขาเปิดเผยแผนว่าจะเพิ่มจำนวนที่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นสถานีแบบไฮสปีดคือชาร์จเต็มอย่างรวดเร็วเป็น2เท่ามาอยู่ที่ 7,200 แห่งครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลมาพูดถึงรถน่าใช้นะคะในอเมริกาเวลานี้และคุณผู้ฟังคะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการแรกของ LPGA คือ ANA Inspiration ที่สนาม Mission Hills Country Club ในเมือง Rancho Mirage รัฐแคลิฟอร์เนียชิงเงินรางวัล 2,600,000 ดอลลาร์ค่ะผู้ที่ชนะคือลีเดียโคนะคะนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกในขณะนี้แต่โปรเมหรือเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟหญิงไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเป็นผู้นำจนเหลือเพียง3หลุมสุดท้ายแต่พลาดไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีโอกาสได้สัมภาษณ์โปรเมทางโทรศัพท์เชิญติดตามรับฟังค่ะ
เมื่อวานนี้ในรายการ ANA Inspiration นะฮะซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการแรกของปี โปรเมทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมนะฮะตีออกมาลบ10อยากให้โปรเมพูดถึงภาพรวมผลงานการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้พอใจมากแค่ไหนครับ
ก็เป็นอีกแมตช์หนึ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้ตีแล้วก็รู้สึกสนุกตลอดเวลาที่แข่งตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายค่ะก็ผลของเมถือว่าก็ดีค่ะ
ครับจบวันที่3นะฮะโปรเมมีคะแนนมาเป็นที่2นะฮะเล็กซี่ทอมสันมีคะแนนนำแล้ววันสุดท้ายก็เลยต้องออกกับเล็กซี่ทอมสันก่อนที่จะแข่งวันที่4มีความคาดหวังไหมฮะว่าวันที่4นี้จะทำผลงานได้เป็นยังไงมีความคาดหวังกับแชมป์แค่ไหน
จริงๆต้องบอกว่าก่อนเล่นวันสุดท้ายเนี่ยหวังมากว่าอยากเล่นกอล์ฟให้มีความสุขแล้วก็สนุกในวันที่3เพราะว่าวันที่3สําหรับเมย์รู้สึกว่าเมย์เล่นดีมากค่ะแล้วก็เป็นการตีกอล์ฟที่รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากเป็นแทบจะเป็นครั้งแรกๆเลยในชีวิตที่รู้สึกว่าตีกอล์ฟแล้วแบบมันเอนจอยอ่ะแล้วก็คาดหวังวันสุดท้ายก็เลยหวังว่าโอเคเราอยากจะมีความสุขว่าเราอยากจะตีกอล์ฟสนุกมีความสุขเหมือนวันที่3ก็แค่นั้นค่ะที่หวังก่อนตีวันสุดท้าย
การที่ได้ออกเป็นกลุ่มสุดท้ายนะฮะกับกลุ่มรองสุดท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันไหม
สำหรับเมย์ว่าพอเราเริ่มที่จะคอนโทรลเรามีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรในวันนี้หรือว่าเรามีทาร์เก็ตในก่อนที่จะแข่งทุกๆวันน่ะเมย์รู้สึกว่ามันไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าอย่างวันสุดท้ายเนี่ยเมย์ออกเป็นผู้นำก็จริงเมย์อยู่ที่2ก็จริง
ครับ
แต่ว่าพอวันที่เมย์ลงไปเล่นเมย์รู้สึกว่าโอเคทาร์เก็ตของเมย์วันนี้คือเมย์อยากมีความสุขเมย์อยากสนุกเหมือนวันเสาร์ก่อนที่จะเป็นไฟนอลราว
ครับ
ค่ะ
แล้วตอนเล่นจบ9หลุมผ่านไปมีคะแนนนำนะฮะ
ค่ะ
ถึงจุดที่นำ2สโตรกตอนนั้นนี่ความรู้สึกเป็นยังไงฮะ
ก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราไม่ได้อยากจะไปวอรี่ว่าเรานำอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อยากทำสิ่งที่เราต้องทำให้มันดีที่สุดสิ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้เพราะว่านอกเหนือจากการที่เล่นกอล์ฟแล้วไม่ว่าจะเป็นควบคุมอะไรอย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากลงไปเล่นในสนามกอล์ฟแล้วรู้สึกว่าโอเคเมย์อยากคอมมิตกับทุกช็อตที่เมย์จะเล่นแล้วก็ไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็อยากยอมรับมันเลยนะคะถามว่าตื่นเต้นไหมจริงๆก็ตื่นเต้นมากนะด้วยความที่มันเป็นเมเจอร์ด้วยแล้วก็มันก็เป็นไม่กี่ครั้งในชีวิตที่เรามีโอกาสได้ขึ้นไปนำ
ครับคนดูทางบ้านเนี่ยคงไม่ได้รู้สึกถึงว่ามีความกดดันอะไรมากมายนะฮะแต่อยากจะถามอยู่ตรงจุดนั้นมีความกดดันไหม
มีว่ามีความตื่นเต้นที่มันทำให้รู้สึกว่ามี energy นะรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันให้ดีอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราหวังไว้แต่ว่าก็กดดันนะก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นความตื่นเต้นมากกว่าค่ะ
ตอนที่ตีดริฟเวอร์ออกจากทีออฟจากหลุม18แล้วที่มันตกน้ำไปตอนนั้นรู้สึกยังไง
ค่ะรู้ว่ามันก็เป็นวันแบดช็อตหนึ่งที่มีอาจจะไม่ได้คอมมิตก่อนที่จะเข้าไปตีดีพออะไรเงี้ยจะถามว่าเสียดายไหมมันก็เป็นอะไรที่มันแฮปเพนได้ค่ะก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ค่ะ
สิ่งที่ได้ประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันเมเจอร์รายการนี้ซึ่งเราเข้าไปใกล้มากเอื้อมือเกือบถึงเนี่ยประสบการณ์ที่ได้คืออะไรครับ
นึกว่าไปเรียนรู้จากการที่เมื่อก่อนจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันต้องแบบโอ้ยแบบนำมาแต้มนึงตามแต้มนึงอยู่ในจุดที่แบบมันเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังจากแมตช์นี้มันมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสได้ขึ้นไปอีกเมย์ก็จะทำหน้าที่ของเมย์ให้ดีที่สุดอีกแล้วก็ผลมันจะเป็นยังไงก็จะยอมรับแต่ว่าก็จะพยายามทำทุกทางเพื่อให้เรามีโอกาสได้ขึ้นอยู่ตรงนั้นอีกทีนึงค่ะ
ครับเป็นทัศนคติที่ดีมากนะครับแล้วเมย์ก็ทำให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคนที่อยู่ที่นี่ได้เชียร์แล้วก็สนุกจริงๆอยากจะพูดอะไรถึงคนที่ตามเชียร์ตามสนับสนุนเมย์มาโดยตลอด
พี่ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเมย์แล้วก็มีความหวังในตัวเมย์ตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตขอบคุณที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีความหวังไม่ใช่แค่เราหวังในตัวเองแต่ว่ายังมีทุกคนคนอื่นที่หวังในตัวเราด้วยอะไรค่ะก็จะทำทุกทางค่ะเพื่อให้มีโอกาสอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะหาแชมป์ให้ตัวเองแชมป์แรกในปีนี้ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่กับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ตามหลังวันเอพิลส์ฟูลมีภาพยนตร์แนวความเชื่อศรัทธาติด5อันดับแรกอยู่2เรื่องโดย Miracles from Heaven เรื่องของเด็กผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคร้ายแต่หลังจากตกต้นไม้หัวฟาดพื้นโรคร้ายก็พลันหายไป
ยังไม่ได้ขอชิม This is my fight song. Take back my life. So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right.
อย่างไรก็ตาม Miracle from Heaven ได้ตกอันดับจาก4ลงมาเป็น5ครับอันดับ4เพิ่งเข้าใหม่เป็นหนังแนวความเชื่อศรัทธาเช่นกันเกี่ยวกับครูสาวในโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งตอบคำถามของนักเรียนเรื่องพระเยซูและทำให้ตัวเองตกที่นั่งลำบากต้องเป็นคดีความในศาล
I'm Norton, the matter of Thawley versus Wesley.
Mr. Kane will insist faith isn't on trial here, but that is exactly what is on trial.
You're looking to prove that Jesus Christ existed? Oh, that's ridiculous.
God's Not Dead ภาค 2 คือชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับส่วนอันดับ 3, 2, 1นั้นยังคงยืนอยู่ที่เก่าไม่เปลี่ยนแปลงเริ่มจาก My Big Fat Greek Wedding ภาค 2ที่สารต่อเรื่องราวปัญหาวุ่นๆของคนรุ่นลูกในครอบครัวขยายที่เหนียวแน่นในวัฒนธรรมของชาวกรีก
This family's always in my business.
Keep your eyeballs open for a nice Greek boy so one day you can make babies.
Your mom felt the same way about being
อันดับ2นั้นเกาะกลุ่มอย่างเหนียวแน่นมานานถึง5สัปดาห์แล้วนั่นคือ Zootopia Animation แนวครอบครัวซึ่งฝากบทเรียนสอนใจเด็กไว้หลายเรื่องอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะตัว
We all make mistakes No matter what type of animal you are change starts with you
We got to go
Whose car is it?
และหลังจากทำรายได้ระดับมหึมาช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาในสัปดาห์ที่2นี้รายได้จากการปะทะกันของแบทแมนกับซูเปอร์แมนก็ร่วงหล่นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจคือราว
68% This bat vigilante is like a one man reign of terrorYou don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman.
ถึงกระนั้นก็ตาม Batman v Superman Dawn of Justice ภาพยนตร์แอคชั่นแนวซูเปอร์ฮีโร่สไตล์ดาร์กเรื่องนี้ก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งที่1เอาไว้ได้พร้อมกับรายได้พอปลอบใจคือประมาณ52ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในวันนี้ข่าว VOA นี้เข้มข้นมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะดิฉันนั่งฟังไม่กล้าไปไหนเลย
มีสอดแทรกความผิดพลาดเป็นระยะระยะ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะคือเราก็เข้าใจได้เนาะรายงานสดนะคุณนิตยาคุณจำเริญมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันถึงจะบ่งบอกความสด
ไม่คือเรา
ไม่ได้
ใช่เราคุณธีรัตน์มาก็เห็นแล้วเวลาพวกเราทำข่าวเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกกันนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกข่าวเข้มมากค่ะวันนี้ทุกสิ่งอย่างเลยเข้มไปหมด
ใช่แล้วดูสดไปหมดเลยไม่รู้จะคอมเมนต์ไหนชอบเอกสารเยอะแยะมากมายที่เปิดเผยเปิดโปงชื่อบุคคลสำคัญของโลกที่มีออกมาที่อุตส่าห์นั่งรอคุณทรงพลให้พร้อมนี่คุณทรงคงก็รายงานได้น่าสนใจมากจนวินาทีสุดท้ายแบทแมน v ซูเปอร์แมนของคุณจำเริญก็รายได้ตกไป 68% อย่างน่าตื่นตาตื่นใจมันตื่นตาตื่นใจยังไงคะคุณจำเริญช่วยอธิบาย
ก็ตื่นใจเพราะว่าก็แบบอาทิตย์แรกเขาก็ทำสถิติเอาไว้หน้าตื่นเต้นเรียกว่าเขย่าขวัญของคนที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้นักวิจารณ์หรือว่าใครไปดูมาหลับทุกราย คุณจริงๆคุณทรงพจน์ไปดูมาก็บอกนั่งหลับตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องแต่ว่าสัปดาห์แรกก็ทำไปได้เท่าไหร่นะ180 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็คาดการณ์กันเอาไว้ว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยจะทรงอยู่หรือสุดก็เป็นไปตามคาดหมายฮวบไปประมาณ 7-68%
มันแนวดาร์กมันเลยดาร์ก
มันจริงๆแล้วสำหรับคนที่ไปดูมานะฮะก็บอกว่าก็ไปเน้นฉากต่อสู้กันแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ของตัวแสดงยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ได้สร้างยังไม่กินใจ
อืมเสียดายจริงเลยแบทแมนสงสัยนั่งจีบกับซูเปอร์แมนเลยกล่อยเลย แทนที่จะสู้กันอย่างเมามันก็รอดูหนังใหม่จะมีหนังใหม่มีเข้ามาอีกไหมคะ
มันมีของเฮเลนเมเรนนะคะซึ่งไม่ติดอันดับแต่เป็นหนังที่น่า